Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na itong pinakamainit na mga balita ngayong 15 ng Agosto taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, lockdown sa buong New South Wales sinimulan habang nagpapatuloy ang pangamba sa pagkalat ng COVID-19 sa mga regional areas. Taliban lalo pang lumapit sa bahagi ng Kabul. At sa balita sa Pilipinas, korupsyon sa $1.3 billion na pandemic funds itinanggi ng Department of Health. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nagsimula na ang ganap na lockdown sa kabuuan ng New South Wales. Ipinag-utos ang lockdown kahapon ng hapon pagkatapos ng daily press briefing kung saan sinabi ni Health Minister Brad Hazard na walang intensyon na magkaroon ng kabuuang lockdown sa estado. Kinailangan umanong ipatupad ang statewide lockdown matapos na maiulat ang record na 466 na new local COVID infections kung saan tumataas ang mga kaso sa ilang regional areas. Sa pahayag ni Deputy Premier John Barilaro sa Sky News, ginawang desisyon tungkol sa lockdown matapos matanggap ang ilang bagong impormasyon.
We've got concerns in Java with numbers around 26. There are another 14 in the Hunter region. We're also concerned around some surveillance that we've been looking at, and there seems to be a spread of that right across the regions, and where there are no known cases, and we know there is a real issue here. So what we want to do is make sure that we don't have long lockdowns, and this is more of a precautionary decision that we decide to go into a lockdown for 7 days only, and I'm confident that's all it'll be.
Ayon naman sa mayor ng Dabo na si Stephen Lawrence, tinatamaan ng virus ang indigenous community sa rehiyon, lalo na iyong mga kabataan sa kanlurang Dabo.
I'd like to send a message to the Aboriginal community, call upon all members to be advocates in your own community. If you're an Aboriginal person living in West Dubbo, for example, you can help by contacting your family and friends, especially people that you think might not be hearing these important public messages. Speak to your sons and daughters, speak to your nieces and nephews, speak to your cousins, speak to young people, speak to your family, explain to them the really urgent need to stay home.
Samantala, isang GP clinic sa Sydney ang isinangguni sa medical watchdog matapos itong maningil para sa pagbabakuna laban sa COVID-19. $250 umano ang isinisingil ng clinic na Blessed Healthcare sa bahagi ng Kamsi sa Southwest Sydney para sa mga magpapaturok ng Pfizer vaccine. Inalis na sa vaccine rollout program ang naturang clinic kasunod ng pagsisiyasat sa non-compliance ito sa programa. Samantala, mga pasyente na mangangailan ng ikalawang dose ay maaaring mabakunahan sa kalapit na clinic sa susunod na weekend. Pinapaalala ng bakuna kontra COVID-19 ay libre para sa lahat ng Australians. Sa Victoria naman, nagdagdag na 25 na bagong local cases ng coronavirus ang iniulat sa estado. 21 sa mga bagong kaso ay nakaugnay sa mga kilalang outbreaks, pero tanging 12 lamang sa mga ito ang naka-isolate sa buong panahon na sila ay nakakahawa. Nasa 32,000 COVID tests naman ang isinagawa, habang sinabi ng otoridad na kailangan pang tumaas o madagdagan ang mga nagpapatest sa estado at maging 40,000 ang average na bilang ng testing kada araw para makontrol ang virus. Samantala, sa Afghanistan, ang ika-apat na pinakamalaking syudad ng Mars-e-Zarif ay napasakamay ng mga Taliban matapos ng isang pag-asulto na inilunsad ng mga insurgents. Ang Taliban, nakuha ng Taliban ang lugar ng Logar Province sa timog ng kabisera ng Kabul, at ngayon ay nasa kontrol ng nasa 23 ng 34 na probinsya ng Afghanistan. Naglabas ng pahayag ang United States State Department, sinasabi ng Secretary of State na si Anthony Blinken ay nagsagawa ng mga pakikipag-usap sa Afghan President na si Ashraf Ghani tungkol sa insurgency of ongoing diplomatic and political efforts para mabawasan ang kaharasan. Sa isang televised address, sinabi ni President Ghani, nangako ito na hindi siya susuko para mapagtagumpayan ang 20 taon simula na ang Estados Unidos ay natalo o nadaig ang Taliban kasunod ng 9/11 attacks.
Our beloved country, Afghanistan, is facing a series of threats of insecurity due to an imposed war on us. I'm aware of the security situation all over Afghanistan. I express my condolences to the family of civilian and Afghan security forces members who have been martyred and pray for the speedy recovery of the wounded victims.
Sa balita naman sa Pilipinas, nahaharap sa mga katanungan ng DOH Secretary kaugnay ng mahigit $1 bilyong na paggasta sa COVID-19 na kanya namang itinanggi kahapon at sinabi na walang pera na ninakaw dahil nangako ang kanyang kagawaran na pananagutan nila ang bawat piso sa pondo ayon sa ulat ng Reuters. Ang Pilipinas ay humaharap sa isa sa pinakamasamang outbreak ng coronavirus sa Asia at ang pagkalat ng higit na nakakahawang Delta variant ay lalong nagpapahirap sa mga ospital at mga healthcare workers at ang ilan ay nagbabala ng mass resignations o sabayang pagbibitiw dahil sa mga hindi nabayarang allowances. Sa panayam ng DZMM Radio kahapon kay Health Secretary Francisco Duque, tiniyak nito na walang pera na napunta sa korupsyon at wala ding ninakaw na pera. Inilabas ang pamansang auditor ang mga deficiencies kaugnay ng 67.3 billion pesos o $1.33 billion. Nagbabandera ng pagdududa sa mga regularidad ng mga kaugnay na transaksyon sa tugon sa pandemic sa bansa. Sinabi ng Health Department na isusumitin nilang paliwanag nito kasama ang mga kinakailangang dokumento sa auditor ng bansa sa susunod na linggo. Yan ay bago ang deadline na itinakda na September 27. Kahapon na itala ang 14,249 na bagong COVID-19 infections, ang pangalawang pinakamalaking daily na pagtaas at 233 na karagdagang pagkamatay ang naitala. At ang kabisera na Pilipinas ay siyang tahanan ng 13 million katao at nananatili sa strict lockdown. Ito ay para makontina ang pagkalat ng Delta variant. Sa balitang sports sa rugby, tinalo ng New Zealand All Blacks ang Wallabies sa score na 33-25 sa Bledisloe Cup opener kagabi. Sa mahangin na kondisyon at sa harap ng punong-punong crowd sa Auckland's Eden Park Stadium, hawak ng host na koponan ang naging laro bago pa nakascore ang mga bisitang Australian team. Ang resulta ay lalo pang dumagdag sa record ng Australia na pagkatalo sa paglalaro sa Eden Park na nagsimula noong taong 1986. May isang linggong pahinga ang Wallabies bago bumalik sa Eden Park para sa ikalawa sa tatlong Bledisloe Test. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth magiging maaraw sa 22 degrees. Maaraw din sa Adelaide 18 at sa Melbourne 19 degrees. Medyo uulanin naman sa Hobart at mahangin sa 15 degrees. Sa Canberra magiging maaraw naman matapos ng frost at mahamog na umaga sa 15 degrees. Maganda naman ang panahon at maaraw sa Wollongong at Sydney at parehong 21 degrees. Maaraw din sa Newcastle sa 23 degrees. Sa Brisbane medyo maulap naman sa 25. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 27 degrees. At sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 34 degrees. Habang sa Maynila, medyo may mga mahinang pag-ulan sa 30 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Samahan po ninyo kami sa ating pagbabalik dahil magiging masaya ang ating usapan kaugnay ng iba't ibang lockdown projects ng ating mga kababayan. At sasamahan tayo ng multi-talented na nurse at artist na si Jojo Sebastian. Yan ay makalipas lamang po ng ilang paalala at awitin.
Nice. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.